สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ A to Z รายการที่ทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z วันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่14แล้วก็มาถึงหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว N นะครับก็จะมาพูดถึงตัวหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับราคา IPO เนี่ย4.60 บาทแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอยู่10.20 บาทแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมีการซื้อขายค่อนข้างหวือหวานะครับนั่นคือตัวหุ้นที่มีตัวย่อว่า NRF นะครับหรือว่าบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันว่าหุ้นตัวนี้ทำอะไรนะครับข้อมูลมาจากตัวรายงานประจำปี2563นะครับก่อนอื่นดูที่มาแล้วก็ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทนะครับตัว NRF เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่2534นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เข้าจดทะเบียนในตลาดตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทประกอบธุรกิจและผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหารนะครับอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมรับประทานอาหารโปรตีนจากพืชนะครับหรือว่า plant based food นะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 SKU นะครับมีสูตรอาหารมากกว่า500สูตรอาหารแบ่งผลิตภัณฑ์หลักๆได้ดังนี้นะครับ1ก็คือเครื่องประกอบอาหารและเครื่องปรุงรสเช่นพวกน้ำจิ้มซอสปรุงรสซอสผัดซอสพริกซอสปรุงอาหารน้ำแกงซุปกระป๋องแล้วก็ซุปผงนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทานเช่นข้าวหรืออาหารประเภทเส้นพร้อมแกงหรือว่าซอสในรูปแบบต่างๆอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับมีทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชรวมถึงเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมชงนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคนะครับเช่นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็อาจจะขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคตเช่นเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการจำหน่ายไปกว่า30ประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาประเทศในยุโรปนะครับที่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารนำเข้ารวมถึงทวีปเอเชียกลุ่มประเทศในหมู่เกาะต่างๆออสเตรเลียนะครับก็บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกที่ได้รับใบรองรับคุณภาพจาก BRC นะครับ The British Retail Consortium ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมานะครับแล้วก็บริษัทก็ได้มีคุณภาพมากมายนะครับพวก IFS Food GMP FDA Standard นะครับณสิ้นปี2563นะครับบริษัทแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม Ethnic Food นะครับซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิตหรือว่า OEM นะครับประมาณ63% ของยอดขายรวมนะครับแล้วก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทนะครับได้แก่ตราพ่อขวัญตรารีแบรนด์ตราไทยดีไลท์ตราแชงกี้นะครับตราดีดีตราแซบซูนะครับก็ประมาณ 25.8% นะครับอันนี้คือกลุ่มแรกอาหารพวกแอนิกฟู้ดมีทั้งรับจ้างผลิตแล้วก็เป็นแบรนด์ของบริษัทเองนะครับถัดมากลุ่ม plant based food นะครับเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชนะครับก็ประมาณ 7.8% ของยอดขายรวมนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่ม functional product นะครับก็พวกธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เฉพาะด้านรวมถึงสินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณ 3.4% ของยอดขายในอนาคตบริษัทก็มีแผนจะขยายไปยังผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารด้วยนะครับพวก food supplement นะครับแล้วก็ใช้วิธีการลงทุนกับกลุ่ม Boost E-commerce Inc. นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการและก็นักลงทุนที่มุ่งลงทุนในแบรนด์ E-commerce Third Party Seller หรือว่าเป็นสินค้าที่มีแบรนด์ของตนเองและมียอดขายบน Amazon E-commerce นะครับแล้วก็มีกำไรนะครับโดยเป้าหมายก็ตั้งใจที่จะพัฒนาและต่อยอดธุรกิจดังกล่าวให้มีความแข็งแกร่งในอนาคตนะครับโดยมีฐานลูกค้าปลายทางในกระจายอยู่30ประเทศทั่วโลกอย่างที่ได้เรียนไปนะครับนอกเหนือจากในอเมริกาและในยุโรปออสเตรเลียเนี่ยก็มีแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นจีนมาเลย์ด้วยนะครับซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็มีความสัมพันธ์กับบริษัทมานานมากกว่า10ปีนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยได้วางกลยุทธ์ในการเจาะตลาดอาหารในกลุ่ม Specialty Food นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลกแล้วก็มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับพวกอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบไม่เน้นการผลิตมากเกินไปนะครับแต่เน้นที่คุณภาพนะครับ โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญก็คือผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ่นแถบภูมิภาคเอเชียนะครับ Ethnic Oriental Food นะครับแล้วก็พวก Plant-based Food นะครับแล้วก็อีกกลยุทธ์หนึ่งเนี่ยที่จะทำให้บริษัทขึ้นเป็นผู้นำได้ก็คือนำเสนอวัตถุดิบคุณภาพสูงแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขยายกำลังการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากลนะครับก็บริษัทก็เน้นการไปลงทุนในบริษัทต่างๆพวกกองทุนพวกกองทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพที่เจาะจงไปที่ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชนะครับแล้วก็ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทก็ในเดือนมกราคมปี63บริษัทก็ไปลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่า City Foodนะครับโดยลงทุนในสัดส่วน 15% เป็นเงิน30ล้านบาทแล้วพอปลายปี63ก็มาลงทุนอีก 85% นะครับรวมอีก170ล้านบาทรวมเป็น200ล้านบาทนะครับก็บริษัท City Food เนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกเครื่องปรุงรสภายใต้ตราสินค้าคลาสสิกไทยแล้วก็น้ำนมถั่วเหลืองตราชินโปนะครับมีโรงงาน2โรงที่นครปฐมแล้วก็ราชบุรีนะครับสรุปบริษัทเนี่ยมีบริษัทในเครือเนี่ยที่เป็นบริษัทย่อยแล้วก็บริษัทร่วมนะครับสรุปได้ดังนี้นะครับ1ก็คือบริษัทโนฟฟู้ดจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ลงทุนในแพลนเบสบิสเนสนะครับแล้วก็ได้ลงทุนในแพลนแอนด์บีนนะครับบริษัทแพลนแอนด์บีน UK นะครับโดยถือหุ้น 25% นะครับแล้วก็บริษัท NRF Consumer จำกัดนะครับก็ลงทุนในอีคอมเมิร์ซบิสเนสนะครับโดยได้ลงทุนใน Boost E-commerce Inc ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยถือหุ้นบรูมิสิต 3.7% นะครับบริษัท Root The Future นะครับเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับเพื่อจะสนับสนุนการรณรงค์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็บริษัท City Food นะครับอย่างที่ได้เรียนไปเครื่องปรุงรสภายใต้ตราสินค้าคลาสสิกไทยนะครับแล้วก็น้ำนมถั่วเหลืองตาชินโปรวมถึงธุรกิจรับจ้างผลิตหรือว่า OEM ด้วยแล้วก็บริษัท Pan & Bean UK นะครับก็ผลิตและจำหน่ายไส้กรอกแพตตี้เบอร์เกอร์แล้วก็เนื้อบดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชหรือว่า Plant Based นะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็ทำธุรกิจหลากหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าในจอดจงไปว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยทำอะไรบ้างอันแรกกลุ่ม Ethnic Food นะครับพวก Ethnic Food เนี่ยมันก็คือธุรกิจเป็นตัวพวกผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงที่มันมีจะพูดยังไงดีคือมันเหมือนกับเครื่องเป็นคล้ายๆเครื่องเทศเป็นทำให้อาหารเนี่ยมันมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับตามภูมิภาคนั้นๆถ้าเป็นอาหารไทยก็เหมือนกับอารมณ์เครื่องแกงอารมณ์เครื่องปรุงอะไรถ้าเป็นเอเชียเป็นอาหารที่มีเครื่องเทศอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในกลุ่ม Ethnic Food เนี่ยก็มีในส่วนของ OEM นะครับรับจ้างผลิตนะครับพวกอาหารพร้อมรับประทาน Ready to Eat อาหารพร้อมปรุง Ready to Cook นะครับอาหารมังสวิรัติแล้วก็เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำนะครับก็บริษัทมีประสบการณ์มากว่า20ปีนะครับแล้วก็มีฝ่ายวิจัยพัฒนาที่สามารถพัฒนารสชาติและก็บรรจุภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการนะครับโดยมีสินค้ากว่า 2,000 SKU มีสูตรอาหารมากกว่า500สูตรแล้วก็มีแบรนด์ลูกค้ากว่า200แบรนด์ที่ให้ทำการผลิตนะครับมีหลากหลายบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีสายการผลิตที่ยืดหยุ่นนะครับทั้งสามารถผลิตทั้งจำนวนขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถจ้างผลิตทั้งระยะยาวแล้วก็เป็นรายครั้งนะครับมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานระดับสากลนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีธุรกิจที่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็นแบรนด์ Ethnic Food ของบริษัทเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อขวัญ นะครับเป็นตราสินค้าแรกของบริษัทนะครับก็พวกเครื่องปรุงต้มยำเครื่องปรุงรสไทยน้ำจิ้มเครื่องแกงเป็นต้นนะครับได้รับการยอมรับมากกว่า30ปีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Lee Brand LWE นะครับ Lee Brand นะครับเป็นเครื่องปรุงเป็นพวกประเภทเครื่องปรุงรสท้องถิ่นในแถบเอเชียน้ำซุปสำเร็จรูปนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารจากเอเชียเช่นพวกซอสผักพริกไทยดำซอสผัดพริกไทยดำซอสเทริยากิซอสยากิโตริเป็นต้นนะครับถัดมาก็เป็นแบรนด์ไทยดีไลท์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ไม่ต้องปรุงรสนะครับก็มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอื่นๆในภูมิภาคเอเชียด้วยนะครับตาสินค้าแชงกี้นะครับก็เป็นเครื่องปรุงรสแล้วก็ซุปกึ่งสำเร็จรูปนะครับก็มีทั้งไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ตาสินค้าดีๆนะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับสำเร็จรูปทั้งชนิดผงและน้ำนะครับพวกน้ำมะพร้าวชาไทยชานมไข่มุกเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแซบสู้นะครับ SABZU นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีพริกเป็นวัตถุดิบหลักนะครับซอสสีราชาน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มไก่ แล้วก็ขนมกบเคี้ยวแล้วก็อีกอันนึงเป็นตราสินค้าของบริษัทซิตี้ฟู้ดที่ซื้อเข้ามานะครับก็ตราแบรนด์คลาสสิกไทยนะครับพวกเครื่องปรุงต้มยำเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีแบรนด์พัสยา PASSAYA นะครับก็เป็นตราสินค้าของซิตี้ฟู้ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตาชินตัวชินโปก็คือนมถั่วหลวงของซิตี้ฟู้ดนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกเอทนิคฟู้ดนะครับก็มีสัดส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็นรายได้หลักของบริษัทนะครับปี2563เนี่ยมีสัดส่วนกว่า 86.7% นะครับโดยแบ่งเป็นรับจ้างผลิตประมาณ 61.5% แล้วก็แบรนด์ของบริษัทประมาณ 25% นะครับถัดมาตัว Plant Based Food นะครับก็เป็นการผลิตแล้วก็จำหน่ายอาหารด้วยโปรตีนจากพืชที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับวัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มาจากพืช นะครับเช่นขนุนบุกมะเขือม่วงถั่วพริกเป็นต้นนะครับนำมาผลิตอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารมังสวิรัตนะครับเช่นเนื้อปลาเทียมนะครับข้าวปั้นนาปลาไหลเทียมข้าวปั้นนาปลาทูน่าเทียมนะครับหมูบดเทียมนะครับแล้วก็อาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทก็ไปลงทุนในธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช ในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเช่นไส้กรอกจากพืช นะครับตัวบริษัทแพนแอนด์บีนเนื้อบดจากพืชบริษัท Meatless Farm นะครับหมูบดจากพืช นะครับบริษัท Future นะครับแล้วก็น้ำเต้าหู้ชินโปเป็นต้นนะครับก็ยังมียอดขายน้อยอยู่นะครับเพราะว่ามีลูกค้ารายใหญ่2รายนะครับยอดขายประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับโดยก็ตั้งแต่ปี62ที่ผ่านมาก็มีการรับจ้างผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวสัดส่วนธุรกิจ Plant Based Food ในปีล่าสุดเนี่ยก็คือประมาณ 7.6% แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว functional product นะครับกลุ่มที่3ก็ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกสบายกับผู้บริโภคนะครับทำหน้าที่เฉพาะด้านเป็นสินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารนะครับเช่นตัวธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นตัวธุรกิจเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า V-Shape นะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงนะครับให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าซึ่งมีรายได้สัดส่วนอยู่สักประมาณสัก 3.3% นะครับแล้วก็รายได้จากการขายเนี่ยมาจากต่างประเทศกว่า 80% นะครับที่เหลือก็มาจากในประเทศแล้วก็เป็นรายได้อื่นนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูในเป้าหมายของบริษัทเนี่ยบริษัทก็มีความตั้งใจที่จะคือไอ้ตัวเอทนิคฟู้ดการรับจ้างผลิตพวกเครื่องปรุงซอสหรือว่าตาแบรนด์สินค้าของตัวเองมันก็เป็นธุรกิจหลักมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบริษัทก็มีความตั้งใจที่จะมีการก้าวเป็นบริษัทที่มีรูปแบบพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตนะครับโดยวิสัยทัศน์ของบริษัทเนี่ยบริษัทก็มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มอบประสบการณ์ที่มีความสุขให้กับบริโภคที่อย่างยั่งยืนนะครับพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนโดยมีเป้าหมายนะครับที่จะผลิตอาหาร specialty food อย่างยั่งยืนและมีรสชาติที่ถูกปากเพื่อเสริมสร้างความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคนะครับโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่องไม่เพียงเพื่อปรับปรุงด้านรสชาติเท่านั้นแต่ว่าเพื่อชีวิตผู้บริโภคแล้วก็โลกที่ดีขึ้นนะครับก็ตั้งใจที่จะมีเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้นให้ได้ปีละ 3,000 ล้านบาทหรือ3เท่าภายในปี2566นะครับโดยในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมีรายได้นะครับอยู่ที่ระดับ 1,444 ล้านบาทนะครับก็ตั้งใจจะในปี6เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปให้ได้ประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตั้งใจจะเพิ่มลูกค้าที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างน้อย10รายทุกๆปีนะครับแล้วก็จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในระดับสากล นะครับก็บริษัทก็ไปลงทุนนะครับในธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวโปรตีนจากพืช นะครับโดยตั้งแต่ปี63เดือนพฤษภาคมปี63ที่ผ่านมาเนี่ยไปลงทุนในบริษัทที่ชื่อ Breck นะครับ BRECKS นะครับซึ่งเป็นบริษัทในประเทศอังกฤษที่เชี่ยวชาญการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชมากว่า27ปีนะครับเช่นไส้กรอกพืช นะครับก็บริษัทร่วมทุนกับ Break นะครับจัดบริษัทร่วมทุนที่จะตั้งขึ้นใหม่ชื่อว่า Plant and Bean นะครับโดยบริษัทถือหุ้น 25% นะครับใช้เงินไป200ล้านบาทประมาณ5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีสิทธิ์จะซื้อเพิ่มขึ้นอีก 25% ภายในปีในภายในเดือนมิถุนาปี64นี้นะครับก็ได้เงินมาลงทุนกันเรียบร้อยแล้วก็มีความพยายามจะตั้งโรงงานใหม่ตั้งซื้อเครื่องจักรใหม่นะครับก็ในมกราคมปี64ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถซื้อโรงงานใหม่ได้สำเร็จนะครับเป็นโรงงานผลิตไส้กรอกระดับ 55,000 ตันแล้วก็สามารถขยายกำลังการผลิตได้เป็นระดับ 70,000 ตันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองผลิตสินค้าแล้วก็ขอใบอนุญาตต่างๆน่าจะผลิตได้ในเดือนมีนาคมปี64นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเบรกที่ประเทศอังกฤษเนี่ยได้รับจ้างผลิตโปรตีนจากพืชให้กับตราสินค้าต่างๆนะครับในทางต่างประเทศนะครับการร่วมทุนครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้บริษัทได้รับโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็เพิ่มความชำนาญในการผลิตสินค้าดังกล่าวแล้วก็เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้รับจ้างผลิตอาหารของไทยรายใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ประเทศนี้ในอนาคตนะครับแล้วก็ตอนถ้าย้อนไปกรกฎาคมปี62บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท Meatless Farm นะครับซึ่งเป็นบริษัทในอังกฤษเหมือนกันนะครับดำเนินธุรกิจผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์นะครับพวกแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเทียมที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวนะครับโปรตีนจากข้าวและถั่วรวมถึงหัวไชเท้านะครับตัวแลตดิชนะครับที่สามารถให้รสชาติและรสสัมผัสเหมือนกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อจริงๆนะครับแล้วก็ให้ง่ายต่อการบริโภคสามารถนำไปดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆได้นะครับซึ่งจริงๆช่วงที่เดือนกรกฎาคมปี63ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือหุ้นอยู่แค่ระดับไม่ถึง 1% นะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจทำให้บริษัทมีโอกาสเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายได้ในอนาคตนะครับปัจจุบันก็กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับห้างค้าปลีกในประเทศไทยเพื่อนำสินค้าของ Meatless Farm เข้าไปวางจำหน่ายนะครับก็ Meatless ก็มีพวกเนื้อเทียมบดเนื้อเทียมก้อนสำหรับแฮมเบอร์เกอร์นะครับหมูทอดทงคัตสึที่เป็นเนื้อเทียมนะครับแล้วก็ลาบเป็นต้นนะครับแล้วก็บริษัทก็ไปร่วมลงทุนใน Big Idea Venture นะครับแล้วก็ New Protein Fund นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในโปรตีนจากพืชและเซลล์นะครับซึ่งในปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปลงทุนในกองทุน New Protein แล้วก็ตัว Big Idea Venture นะครับขนาดกองทุน 1,500 ล้านบาทนะครับก็คุณแดนปฐมวณิชซึ่งเป็นกรรมการแล้วก็ผู้บริหารของบริษัทเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับก็จะเอาเงินทุนไปลงทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับอาหารโปรตีนจากพืชนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตั้งใจจะลงทุน100สตาร์ทอัพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยลงทุนไปแล้วกว่า30สตาร์ทอัพนะครับมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยมียอดขายแล้วนะครับอาทิเช่น Future Limited นะครับซึ่งจำหน่ายให้กับร้านอาหารหลายแห่งในสิงคโปร์นะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักลงทุนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารเนี่ยทำให้บริษัทได้รับสิทธิ์ในการเข้านำเสนอเป็นผู้ผลิตให้กับสตาร์ทอัพที่กองทุนนี้เนี่ยลงทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยเขามีไอเดียแล้วเขาต้องการผู้ผลิตนะครับทั้งผลิตในแบบทดลองตลาดแล้วก็ผลิตทั้งในแบบcommercial scale เนี่ยบริษัทก็สามารถที่จะไปรับจ้างผลิตแล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้นะครับตัวอย่างเช่นบริษัทที่อยู่ในกองทุนนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นเนื้อแกะทำธุรกิจอะไรบ้างก็เช่นเนื้อแกะเทียมเนื้อเทียมนะครับเนื้อหมูเทียมแล้วก็ขนมขบเคี้ยวจากพืช นะครับซึ่งอย่างตัว Future Limited เนี่ยก็ตัวบริษัทเองเนี่ยไปลงทุนอยู่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการพัฒนาหมูสับเทียมที่ผลิตจากโปรตีนจากทุเรียนเป็นหลักนะครับก็เป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจแล้วก็บริษัทเองก็มีแผนที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อมีโอกาสในการผลิตสินค้าให้กับ Future นะครับ PHUTURE นะครับ Future นะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะเพิ่มการลงทุนการขายนะครับในช่องทางออนไลน์นะครับเป็น NRF e-commerce platform นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทไม่มีช่องทางออนไลน์ในการจัดจำหน่ายสินค้านะครับบริษัทก็ต้องการจะเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์นะครับเพราะว่าก็รับรู้ในพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงโควิดนะครับก็บริษัทก็เลยตัดสินใจไปลงทุนผ่านตัว Boost นะครับตั้งบริษัทชื่อว่า Boost NRF Corporation นะครับโดยลงทุนใน Boost E-commerce Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความชำนาญในการลงทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจ E-commerce ที่มียอดขายบน Amazon E-commerce Marketplace นะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่มกราคมปี64ที่ผ่านมานะครับโดยตัว Boost เองเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งจะตั้งขึ้นเมื่อ ธันวาคมปี62นี่เองนะครับโดยนักลงทุนและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการลงทุนแล้วก็บริหารจัดการธุรกิจนะครับโดยจะตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่มียอดขายบน Amazon E-commerce Platform แล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าบน Amazon ที่ไม่ใช่ amazon.com นะครับไม่ใช่ตัว Amazon เองเป็นผู้ขายที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์มของ Amazon นะครับซึ่งก็จะไปลงทุนในบริษัทที่น่าสนใจที่ตัวบริษัทเนี่ยจะสามารถที่จะขยายธุรกิจเข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นธุรกิจแล้วก็แบรนด์อีคอมเมิร์ซที่มีหลากหลายประมาณ100แบรนด์นะครับเพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับกระจายสินค้าไปได้หลากหลายมากขึ้นนะครับก็ทำให้ตัวบริษัทเองเนี่ยก็ได้ร่วมลงทุนกับ Boost ในการสร้างe-commerce platform ของบริษัทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พวก Anic Food, Plant-based Food แล้วก็ Functional Food ที่บริษัทมีความสามารถเนี่ยบริษัทก็ไปหาบริษัทต่างๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มนี้เนี่ยที่จะสามารถที่จะสร้างประโยชน์เพิ่มเติมให้กับบริษัทได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้บริษัทเนี่ยจะสามารถที่จะเหมือนกับถ้าเกิดไปจับได้บริษัทดีๆบนแพลตฟอร์ม amazon.com เนี่ยมีการเติบโตสูงแล้วมีกำไรเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้ผลประโยชน์กลับมาในมุมของบริษัททั้งในมุมของตัวเลขแล้วก็ในมุมของความสัมพันธ์ทางการค้าด้วยนะครับก็สามารถที่จะได้ผลประโยชน์หลายอย่างสามารถนำสินค้าของบริษัทเนี่ยไปจำหน่ายบน Amazon นะครับหรือว่าเมื่อไปลงทุนในบริษัทต่างๆก็จะมีผลิตภัณฑ์นำเสนอลูกค้าหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีบริษัทมีโอกาสที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านั้นถ้ายอดขายเขามีจำนวนมากและสายการผลิตมันคุ้มที่จะเปิดนะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมลงทุนเนี่ยมาขยายธุรกิจในแถบเอเชียยุโรปต่อไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ได้นอกเหนือจากตัวผลกำไรถ้าตัวบูสต์เนี่ยไปลงทุนในบริษัทแล้วมันประสบความสำเร็จหรือตัวบูสต์เองมีความประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะลักษณะของคล้ายๆว่าขยายธุรกิจไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจทั้งหมดของตัว NRF นะครับก็หลักๆก็คือยังเป็นธุรกิจรับจ้างผลิตนะครับผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์อาหารปรุงรสอาหารสำเร็จรูปแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับสัดส่วนก็ยังกว่า 80% นะครับที่ยังเป็นอยู่ 80-90% ที่ยังเป็นธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายพวกเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปและต่างๆเหล่านี้อยู่แต่ว่าจุดโฟกัสที่โฟกัสไปที่ตัว NIF เนี่ยเพราะว่าเขามีการลงทุนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับการไปลงทุนในธุรกิจ Plant-based Food หรือว่าธุรกิจ E-commerce ในสหรัฐนะครับผ่านการลงทุนในช่องทางของสตาร์ทอัพหรือว่ากองทุนต่างๆนะครับก็มีความสามารถที่มีความน่าสนใจที่หลากหลายนะครับโดยในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปคือบริษัทมีรายได้ประมาณ 1,444 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีผลกำไรสุทธิออกมาเนี่ย124ล้านบาทแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยด้วยกำไรต่อหุ้นที่อยู่ที่11สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยและราคาหุ้นล่าสุดอยู่10บาท20สตางค์เนี่ยมันคิดเป็นค่า PE 100กว่าเท่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าก็อยู่ที่ว่านักลงทุนเนี่ยจะมองว่าในอนาคตเนี่ยตัวบริษัทเนี่ยมีการเติบโตมีโอกาสเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็เอาไปพิจารณาประกอบการลงทุนกันนะครับสำหรับตัวบริษัท NRF นะครับหรือว่าบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนนะครับก็เอาไอเดียของบริษัทมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ